Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Cheezom.
Je opäť pondelok večer a vy počúvate show Legendy roku na Rádiu Rock. Moje meno je Cheeza a dnes sa pozrieme na kapelu, ktorá stála pri zrode alternatívneho metalu a je taktiež šťastí zodpovedná aj za vznik nu-metalu. Ich inšpirácií sa dnes hlasia kapely ako Limp Bizkit, Slipknot, Korn či Papa Roach a faktom je, že boli jedni z prvých, v ktorých tvorbe sa dokonale prelínal rap a metal. A napriek tomu, že boli chvíľu považovaní za kapelu jedného hitu, nakoniec na scéne vydržali cez 45 rokov, aj keď teda po viackrát zmenenej zostave. Áno, dnešné legendy roku budú venované kapele Faith No More, tak poďme na to. A napriek tomu, že Faith No More zažili svoju najväčšiu popularitu koncom 80. a začiatkom 90. rokov, ich začiatky siahajú až do roku 79, kedy si kamoši Mike Morris spev, Wade Worthington klávesi, Mike Bordin bicie a Billy Gold na base spolu založili kapelu Sharp Young Man, ktorú neskôr premenovali na Faith No Man. A práve v tejto zostave, no ešte so starým názvom, nahrávajú páni aj svoje prvé veci Quiet in Heaven a Song of Liberty, ktoré kapela nakoniec už pod názvom Faith No Man vydáva v roku 83. Nahrávky inak vznikajú v kalifornskom štúdiu Dangerous Rhythm, ktoré je inak situované v garáži rodičov producenta skladieb Matta Wallacea. Po niekoľkých zmenách zostave si ale kapela opäť mení názov, no tentokrát už na finálnych Faith No More. Zaujímavé je, že po odchode prvého vokalistu kapely Mikea Morrisa to pani skúšali napríklad aj s Courtney Love, čo by mohlo byť docela zaujímavé. Tá nakoniec ale v kapele vydržala len 6 mesiacov. Nakoniec za mikrofónom vo Faith No More ale skončil Chuck Mosley a na gitaru v tom istom čase nastúpil Jim Martin. No a práve s nimi v zostave vydáva kapela v roku 83 aj svoju kazetu s názvom Faith No More, ktorá na jednej strane obsahuje liveko kapely z toho roku a na druhej strane 20 minút dlhú instrumentálku. Ešte bez vydavateľa začínajú páni ale aj práce na ich prvom oficiálnom albume. V kapele však nastali finančné problémy a dokončiť sa im podarilo v tom čase len 5 vecí. Kapela však zaujala Ruth Schwartz, ktorej sa nahrávky kapely začali páčiť a tak Faith No More upísala svojmu novovzniknutému vydavateľstvu More Dumb Records, pod ktorého krídlami aj kapela dokončuje a vydáva už v roku 85 svoj debut We Care A Lot. Ten obsahuje celkovo 10 hudobne docela pestrých vecí a tak je to viac menej na každom albume kapely. Už na svojom debute Faith No More predstavujú docela slušný štýl, ktorý je pre kapelu charakteristický dodnes. Na albume ale nájdeme aj vlastne aj prvý skutočný hit kapely a tým sa stala titulná vec dosky, no nie v albumovej verzii. V roku 86 už boli totiž Faith No More upísaní Los Angeleskému vydavateľstvu Slash Records, ktoré bolo kúpené vydavateľstvom London Records patriacemu skupine Warner Music, čo zaručilo ďalšiemu albumu kapely kvalitnú distribúciu a aj väčší dosah. Ten vydávajú Faith No More už v apríli 87 pod názvom Introduce Yourself a práve ten je aj považovaný za skutočne prvý oficiálny album kapely. Tak ako pri kapelnom debute, aj tentokrát dostal produkciu na starost Matt Wallace a tým, že mala kapela väčší rozpočet, aj produkcia albumu je oveľa kvalitnejšia. Introduce Yourself obsahoval aj hity ako Ain Song a Chinese Arithmetic a upevnil postavenie kapely na alternatívnej scéne. A ako som už spomínal, s novou verziou skladby We Care A Lot sa im podarilo docela slušne zabodovať aj na stanici MTV, čo kapele taktiež veľmi pomohlo. Ale počúvate show Legendy roku s kapelou Faith No More a po tom, čo pani vydali album Introduce Yourself a začalo sa im aj dariť, prišli ale aj prvé problémy. Už na večierku k uvedeniu albumu sa začalo ukazovať, že to s frontmanom kapely Chuckom Mosleym nebude až také jednoduché. Ten počas party totiž zaspal na podiu, čo by asi nebol úplný problém, no jeho správanie sa vraj pre kapelu stávalo nevypočítateľné. Napríklad hneď v úvode kapelného európskeho turné sa jeho bedňak po party pobil s gitaristom kapely Jimom Martinom a zlomil mu ruku, čo komplikovalo kapele celú situáciu. To by sa taktiež dalo pochopiť, lebo však aj takéto veci sa pri alkohole stávajú, no Mosley sa namiesto kapelného gitaristu zastával svojho bedňaka a kamoša, čo jeho pozícii v kapele veľmi nepomohlo. Nepridala mu ani jeho údajná bitka s basákom kapely Billy Goldom. Po návrate z Európy bol tak Chuck Mosley z kapely jednoducho vyhodený, no a bodkou k jeho výhazovu vraj bolo aj to, že sa so zbytkom kapely nevedel zhodnúť na hudobnom smerovaní. Vraj dokonca prišiel na skúšku s nápadom, že chce hrať už len akustické veci, s čím kapela jednoducho nesúhlasila. Na konci roku 88 tak ostali Faith No More bez akéhokoľvek ďalšieho plánu a taktiež bez speváka. Po viac ako 15 rôznych spevákoch, ktorí prešli cez kapelný konkurs a medzi ktorými bol inak aj Chris Cornell zo Soundgarden, bol nakoniec do Faith No More ale prijatý začiatkom ďalšieho roku Mike Patton z kapely Mr. Bungle. Aj keď v kapele Mr. Bungle Patton skôr kričal ako spieval, zaujal svojim širokým hlasovým rozsahom a taktiež štýlovou pestrosťou, ktorú nakoniec ukazoval počas celého svojho pôsobenia v kapele Faith No More. Tu vidieť aj na Pattonovom prvom albume s kapelou Real Things z roku 89, ktorý sa stal zároveň aj prelomovým albumom v kariére kapely. Album The Real Thing je dokonalým mixom alternatívy, rapu, funku a metalu a presne taký je aj výber singlov, ktoré boli z albumu vydané. From Out of Nowhere, ktorý zároveň album otvára, okamžite zaujme svojou melodickosťou. Skladba Surprise You're Dead je naopak metalovo tvrdá. Epic a Fallin' to Pieces mixujú rap, funk a rock a Edge of the World prekvapí svojou až barvou atmosférou. Faktom ale je, že všetky spomínané veci majú niečo do seba a album ako celok pôsobí veľmi pestro a sviežo. Najväčší hitom z albumu sa jednoznačne stala skladba Epic, ktorá dodnes patrí medzi vôbec najväčšie hity z katalógu Faith No More. S tou sa podarilo kapele zabodovať viac menej po celom svete a v americkom singlovom rebríčku sa s ňou páni dostali aj vďaka kontroverznému videu na skvelú 9. priečku. Vo videoklipe ku skladbe totiž kapela použila živé ryby, ktoré v záberoch hlapajú po dychu a nadhadzujú sa, čo rozčulilo nejedného ochranára prírody a taktiež bojovníka za práva zvierat. Dokonca si Faith No More robili srandu, že ryby ukradli na party islandskej spevačky Björk. V každom prípade sám režisér klipu Ralph Zimmern potvrdil, že aj napriek tomu, že boli ryby vybrané z vody, bolo s nimi zaobchádzané patrične a žiadna z nich dlho netrpela, lebo ich vraj bolo počas natáčania použitých viac a po natáčaní vraj boli všetky vrátené späť tam, kde patrili bezpečne vypustené. Niekto bolo akokoľvek, za skladbu Epic získala kapela aj nomináciu na cenu Grammy za najlepší hardrockový výkon a nominácia sa ušla kapele aj v kategórii za najlepší metalový album. Inak práve kvôli skladbe Epic vznikol aj taký menší beef medzi Faith No More a Red Hot Chili Peppers. Anthony Kiedis totiž obvinil Mikea Pattona, že mu ukradol jeho pohyby. Stále počúvate Rádio Rock a show Legendy Roku s kapelou Faith No More. S albumom The Real Thing sa podarilo kapele získať pozornosť širšieho publika. Predaj dosiahli milióna kusov. V tomto trende pokračovala aj kapela s ďalším albumom v poradí Angel Dust z roku 92. Aj napriek tomu, že boli s radou kritikov na dosku zmiešané reakcie a po vypočutí albumu vydavateľstvo kapelu varovalo, že jeho vydanie bude komerčnou samovraždou, nakoniec z neho Faith No More dokázali vykopať 5 relatívne úspešných singlov. No nahrávanie albumu nepatrilo ani zďaleka medzi najjednoduchšie. Producent albumu Matt Wallace spätne spomína na nahrávanie ako na problémové z dôvodu nezhôd medzi gitaristom Jimom Martinom a zbytkom kapely. Pani sa však dokázali zmobilizovať a aj s Wallaceovou pomocou sa im nakoniec podarilo dať dokopy 19 vecí, z ktorých 13 skončilo na finálnom albume. Prvým singlom z albumu sa stala skladba Midlife Crisis, ktorá skončila rovnako ako jednotka domáceho alternatívneho rebríčku a v britskom rebríčku sa dostala na 10. priečku. Zaujímavé je, že pracovný názov skladby bol Madonna podľa Madony, ktorá v tej dobe vraj na členov kapele vybiehala z každého rohu. Zaujímavé je, že keď kapela bojovala o cenu MTV Music Video Awards za režiu klipu k ďalšiemu singlu s názvom A Small Victory, bola práve Madonna s jej skladbou Rain tá, ktorá ich o cenu nakoniec pripravila. No aj bez ceny sa z nej nakoniec stal hit, ktorý dopomohol predajom albumu a z toho Faith No More predali celosvetovo nakoniec cez 3,5 milióna kusov. Čo ho v predajoch albumu kapely radí na skvelé druhé miesto rovno za jeho predchodcu The Real Thing. Album Angel Dust ale nie je ani zďaleka klasickou komerčnou doskou. Štýlovo je totiž radený medzi alternatívny metal s prvkami avantgardy a rapu, čo hovorí samo za seba. No nájdeme tu napríklad aj prekvapivú cover verziu hitu Easy od kapely Commodores, ktorá sa nečakane taktiež stala hitom a aj ona tak posúva album viac k mainstreamu. Faith No More ale o to, či bude materiál ich album úspešný, asi nikdy veľmi nešlo a hudobne si robia čo sa im v tom momente chce. Presne taký bol aj ich piaty štúdiový album s názvom King for a Day, Fool for a Lifetime z roku 95. Pokiaľ ste si mysleli, že si páni uleteli na doske Angel Dust, tak ich novinka vám musela vybiť poistky, že už na totál. Za seba musím povedať, že práve vďaka svojej rôznorodosti je pre mňa album King for a Day, Fool for a Lifetime to najlepšie z katalógu Fade No More, no verím, že nie všetci fanúšikovia by s týmto so mnou súhlasili. Práve na tejto doske si ale páni naozaj uleteli a štýlovo dokázali balansovať medzi thrash metalom, punkom, jazzom, bossanovou či soulom a country, jednoducho mix, ktorý by čakal len málo kto. Po úspešnom turné k albumu Angel Dust, s ktorým sa inak kapela Fade No More pozerala aj prvýkrát na Slovensko, kapelu opustil kvôli nezhodám v hudobnom smerovaní aj gitarista Jim Martin a na jeho miesto nastúpil Patonov spoluhráč z kapely Mr. Bungle, Trey Spence. A zmena nastala aj na pozícii producenta albumu. Tým sa tentokrát stal Andy Wallace, ktorý mal už v tej dobe za sebou práce na albumoch so Sepultúrou, Rage Against the Machine, Sonic Youth, Rollins Bandom či s punkáčmi Bad Religion. No a práve s príchodom Treya Sprensa a Andyho Wallasa sa atmosféra štúdiu konečne uvoľnila a tak vznikol album, ktorý bol v niektorých momentoch dokonca oveľa tvrdší ako čokoľvek, čo kapela predtým nahrala. Dokonalým príkladom tohto je napríklad aj skladba Dig in the Grave, ktorá je zároveň aj prvým singlom albumu. A ja musím povedať, že práve tu mám z albumu osobne najradšej. OK, nájdeme tu aj naozaj skvelé veci ako Evidence, Get Out, titulnú King for a Day, Ricochet či fanúšikmi obľúbenú Coco for Caca, no aj napriek tomu je Dig in the Grave svojou tvrdosťou a neuveriteľnou energiou pre mňa z albumu vždy jasnou voľbou. Ešte stále počúvate show Legendy Roku s kapelou Fade No More na Rádiu Rock a my samozrejme pokračujeme ďalej. Po doske King for a Day, Fool for a Lifetime z roku 95 sa totiž opäť mení zostava kapely. Po tom, čo Trey Spence odmieta účasť na turné k albumu, je na jeho miesto prijatý Dean Menta. Ani ten sa nakoniec v zostave kapely dlho neohrial. Po návrate z turné a po účinkovaní vo viacerých klipoch doske ho vo Fade No More nahrádza kamoš basaka Billyho Golda John Hudson. No a s ním v zostave nahráva kapela v štúdiu Brilliant and Razor Edge v San Francisco aj materiál na svoj ďalší album v poradí. Ten nakoniec vychádza v júni 97 pod názvom Album of the Year, no v kapele mu hovoria aj Miracle Baby, alebo teda zázračné dieťa, hlavne z dôvodu, že cesta k nemu nebola vôbec jednoduchá. Prvé demo albumu vznikli ešte s Deanom Mentom na gitare a dokopy pani dali v tom čase cez 12 vecí. Polovica z nich však nakoniec skončila v koši. Podľa Patona totiž boli pre kapelu veľmi popové a nevedel sa s nimi stotožniť. Aj kvôli celkovej nespokojnosti tak prišlo nakoniec k Mentovému vyhadzovu z kapely. Po jeho odchode však zostali Fade No More bez inšpirácie na tvorbu nového materiálu a taktiež na pokraji rozpadu. Všetci členovia sa totiž rozutekali do svojich vlastných projektov. Fade No More sa ale nakoniec vrátili a to vraj aj z dôvodu, že svojmu vydavateľovi dlžili ešte nejaké tie nahrávky. Na albume tentokrát s Fade No More spolupracoval producent Rolly Massiman, ktorého si kapela vybrala pre jeho prácu pre kapelných obľúbencov The Young Gods. Aj tentokrát nájdeme na doske mix rôznych štýlov, no oproti albumu King for a Day, Fool for a Lifetime je tentokrát doska žánrovo predsa len viac vyvážená. Album of the Year prezentujú asi najlepšie veci ako Strip Search, Last Cup of Sorrow a taktiež Ashes to Ashes, ktoré boli zároveň vydané aj ako single. A čo sa obalu albumu týka, tak na ňom nájdeme fotky prezidenta Československa Tomáša Garrigua Masaryka, ktorého smrť vraj podľa Golda prezentuje koniec zlatého veku oboch dovtedy prosperujúcich krajín pred druhou svetovou vojnou a je v tom vraj aj silná symbolika. No ako by Gold týmto nápadom sám predpovedal koniec Fade No More. Po svetovom turné k albumu, ktoré kapela absolvovala ešte v roku 97, mali totiž páni na ďalší rok naplánované koncerty s kapelou Aerosmith. No tie boli kvôli rozpadu Fade No More nakoniec zrušené. Fámy o rozpade kapely kolovali už od začiatku roku 98, no potom, čo frontman Mike Patton uprednostnil svoje bočné projekty a z kapely odišiel, Fade No More jednoducho oznámili rozpad. Ten kapela vydržal docela dlho. Návrat na podia totiž páni oznámili až po viac ako 10 rokoch. A prišlo aj na nový album, ten je zatiaľ posledným v katalógu kapely a vyšiel v roku 2015 pod názvom Soul Invictus. A ako sa aj dalo čakať, bol aj fanúšikmi a taktiež kritikmi prijatý viac ako pozitívne. Nie je sa ale veľmi čomu diviť, je totiž naozaj veľmi dobrý a obsahuje hity ako Superhero či Sunnyside Up. No aj napriek úspechu albumu po celom svete, radosť návratu kapely nakoniec dlho nevydržala. Po viacerých turné, ktoré kapela absolvovala na podporu albumu, sa po svetovej pandémii a taktiež po zrušení naplánovaných vystúpení z dôvodu Patonovho psychického zdravia Faith No More opäť odmlčali a ich návrat je momentálne v nedohľadne. V roku 2022 totiž v rozhovore pre britský denník Guardian Patton prezradil, že nie je v kontakte s nikým z kapely. A podľa slov bubeníka Mikea Bordina sa mu očividne vystupovať s Faith No More nechce, keďže má dosť práce s kapelou Mr. Bungle. Aká teda bude dlhá táto pauza Faith No More, asi ukáže len čas. V každom prípade, Faith No More sú skvelá kapela a my môžeme byť radi, že tu boli. Toto boli legendy roku s kapelou Faith No More, moje meno je Giza a ja vám opäť veľmi pekne ďakujem, že ste boli s nami. Počujeme sa opäť o týždeň a ak ste náhodou dnešnú reláciu nestihli, jej podcastovú verziu nájdete pod menom Legendy roku na všetkých streamovacích službách. Ja sa s vami lúčim. Ahoj.
Legendy roku Rádia Rock s Gizom.